Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane și în această ocazie voi continua să vorbesc despre Karl Marx, un om care a influențat teribil omenirea, spuneam data trecută, pentru că ideologia sa, cărțile sale, au încercat să fie transpuse în realitate de către regimurile comuniste. În primul rând este vorba despre China și Uniunea Sovietică și toate celelalte state satelit ale acestor două mari puteri. Dar aș vrea să vorbesc în această ocazie nu neapărat despre sistemul economic al lui Marx, ci mai degrabă despre sistemul său intelectual și, în cele din urmă, despre tot ce a scris, despre resentimentele sale față de evrei. Marx a căutat faima academică prin intermediul a ceea ce el privea ca fiind o descoperire senzațională, o descoperire personală. Este vorba despre un viciu fatal al metodei lui Hegel, descoperire care i-a permis să înlocuiască întregul sistem hegelian cu o nouă filozofie. Din punctul său de vedere, era o superfilozofie pe lângă toate celelalte filozofii care existau în acea vreme și care erau evident demodate. A continuat să accepte că dialectica lui Hegel era cheia înțelegerii umane și nu numai că a folosit-o, dar a rămas prizonierul ei până la sfârșitul vieții. Căci dialectica și contradicțiile sale explicau acea criză universală ajunsă la apogeu, care a făcut obiectul originalei sale viziuni poetice din adolescență. Așa cum avea să scrie către sfârșitul vieții, în 14 ianuarie 1873, ciclurile de producție exprimă contradicțiile inerente ale societății capitaliste și vor produce punctul culminant al acestor cicluri, adică o criză universală. Aceasta va face dialectica să sune până și în capetele parveniților noului Imperiu German. Ce aveau în comun toate acestea cu politica și economia lumii reale? Absolut nimic, evident. Așa cum la originea filozofiei lui Marx stătea o viziune poetică, elaborarea sa a fost un exercițiu de transpunere în jargon academic. Ceea ce mai lipsea pentru a pune în mișcare mașinăria intelectuală a lui Marx era un impuls moral. L-a găsit exact în ura pe care o nutrea față de cămătărie și cămătari, un sentiment înflăcărat, legat direct, după cum vom vedea puțin mai târziu, de propriile sale dificultăți financiare. Acest fapt și-a găsit expresia în primele scrieri, aș zice, serioase ale lui Marx. Este vorba despre două eseuri publicate în 1844, despre chestiunea evreiască. Într-o măsură mai mare sau mai mică, discipolii lui Hegel erau cu toții antisemiți. Și în 1843, Bruno Bauer, liderul antisemit al stângii hegeliene, a publicat un eseu prin care cerea ca evreii să abandoneze complet iudaismul. Eseurile lui Marx erau un răspuns la eseul lui Bauer. Nu obiecta în fața antisemitismului lui Bauer. De fapt, îl împărtășea, îl promova și, de multe ori, îl cita cu aprobare. Nu era însă de acord cu soluția lui Bauer. Marx respingea convingerea lui Bauer cum că natura antisocială a evreilor ar fi de origine religioasă și ar putea fi remediată despărțindu-i pe evrei de credința lor. După părerea lui Marx, răul era de natură socială și economică. A scris: să luăm în considerare pe adevăratul evreu, nu pe evreul de sabat, ci pe evreul de zi cu zi. Care este, întreba el, baza profană a iudaismului? Nevoia practică, interesul propriu. Care este cultul lumesc al evreului? Răspunsul lui Marx: afacerismul. Care este Dumnezeul său terestru? Iarăși răspunde Marx: banul. Încetul cu încetul, evreii au răspândit această religie practică în întreaga societate. Citez: Banii sunt divinitatea geloasă a Israelului, pe lângă care nicio altă divinitate nu poate exista. Banul coboară toate divinitățile omenirii și le transformă în bunuri. Banul este valoarea autosuficientă a tuturor lucrurilor. De aceea a privat întreaga lume, atât cea umană cât și natura, de valoarea ei proprie. Banul este esența alienată a muncii și existenței omului. Această esență îl domină, iar el o venerează. Dumnezeul evreilor a fost secularizat și a devenit Dumnezeul lumii. Am încheiat citatul. Evreul l-a corupt pe creștin și l-a convins că nu are alt destin aici jos decât acela de a deveni mai bogat decât vecinii săi și că lumea este o bursă de valori. Puterea politică a devenit vasalul puterii banului. Soluția pentru Marx era deci eminamente economică. Evreul ban devenise elementul antisocial universal al timpului prezent și în vederea abolirii condițiilor preliminare a însăși posibilității tipului de activități bănești care l-au produs, era necesar a-l face pe evreu imposibil. Abolind atitudinea evrească față de bani, atât evreul și religia sa, cât și versiunea coruptă de creștinism pe care a impus-o el lumii, ar dispărea. Emancipându-se de afacerism și bani, și deci de iudaismul real și pragmatic, epoca noastră se va emancipa ea însăși, credea Karl Marx. Până aici, explicația pe care o dă Marx răului în lume era o combinație de antisemitism studențesc de cafenea și filozofie a lui Rousseau. A dezvoltat-o în filozofia sa de maturitate pe parcursul celor 3 ani care au urmat, 1846-1848, ani în care a decis că elementul negativ din societate, agenții puterii financiare cămătărești care îi repugna, nu erau doar evreii, ci clasa burgheză în ansamblul ei. În acest scop, Marx a utilizat în mod elaborat dialectica lui Hegel. De o parte se situau puterea banilor, bogăția, capitalul, instrumentul clasei burgheze, de cealaltă, noua forță mântuitoare, și anume proletariatul. Argumentul este explicat în termeni strict hegelieni, făcând uz de totalitatea resurselor considerabile ale jargonului filozofic german în versiunea sa academică extremă, deși impulsul subiacent este evident moral, iar viziunea ultimă, și anume criza apocaliptică, este încă poetică. Deci, revoluția se apropie, iar în Germania ei va fi de natură filozofică. Citez. O sferă care nu se poate emancipa fără a se emancipa de toate celelalte sfere, ceea ce înseamnă pe scurt o pierdere totală a capacității umane de a se mântui doar prin mântuirea totală a umanității. Această disoluție a societății privită ca o clasă particulară este proletariatul. Am încheiat citatul. Ceea ce pare să spună Marx este că proletariatul, clasa care nu este o clasă, solventul clasei și al claselor, este o forță mântuitoare care nu are istorie, nu este supusă legilor istoriei și, în ultima instanță, încheie istoria. Fapt destul de serios în sine, conceptul este foarte evreiesc, proletariatul fiind Mesia sau Mântuitorul. Revoluția constă din 2 elemente. Cazul emancipării este filozofia, centrul său este proletariatul. Intelectualii vor forma deci elita, generalii, iar muncitorii, soldații de trupă. Definind avuția ca fiind puterea financiară evrească răspândită în rândurile clasei burgheze în ansamblul ei și proletariatul conform noii sale accepțiuni filozofice, Marx trece la miezul filozofiei sale, evenimentele care duc la marea criză. Pasajul cheie se termină astfel, citez. Proletariatul execută sentința pe care proprietatea privată și-a dat-o singură, dând naștere proletariatului, tot așa cum duce la îndeplinire sentința pe care și-a dat-o munca salariată, aducând bogăție pentru alții și mizerie pentru sine. Dacă proletariatul este victorios, nu înseamnă deloc că devine latura absolută a societății, căci este victorios doar prin abolirea sa și a opusului său. După care proletariatul și opusul său determinant, proprietatea privată dispar. Am încheiat citatul. Marx a reușit astfel să definească evenimentul cataclismic pe care l-a întrezărit întâi sub forma unei viziuni poetice. Definiția era dată însă în termeni academici germani. În termenii lumii reale, de dincolo de sala de conferințe a universității, nu însemna de fapt nimic. Chiar și atunci când Marx trece la politizarea evenimentelor, el continua să folosească jargonul filozofic. Socialismul nu poate fi pus în practică fără revoluție. Atunci când începe activitatea organizatorică, când apare sufletul, lucrul în sine, atunci socialismul poate da la o parte toate vălurile politice, scria Marx. Acesta era un adevărat victorian. Sublinia cuvintele la fel de des ca și Regina Victoria în scrisorile ei. Dar sublinierile lui însă nu ajută prea mult la transmiterea sensului dorit, care rămâne ascuns în obscuritatea conceptelor filozofiei academice germane. Pentru a-și puncta concluzia, Marx recurge din nou la gigantismul care îl caracterizează, accentuând natura globală a procesului pe care îl descrie, dar abuzând și de data aceasta de jargon. Astfel, citez, proletariatul poate exista doar în contextul istoriei mondiale, tot așa cum comunismul, acțiunile sale, nu pot avea decât o existență istorică mondială. Sau, un alt citat, comunismul este posibil în mod empiric doar ca act al poporului conducător. Toți deodată și pretutindeni, ceea ce presupune dezvoltarea universală a forțelor productive și a comerțului mondial care depinde de acestea. Am încheiat citatul. Și totuși, chiar și atunci când sensul intenționat de Marx este clar, frazele sale nu au în mod necesar vreo validitate. Nu sunt nimic mai mult decât acele obiter dicta ale unui filozof moralist. O parte dintre frazele pe care le-am citat ar părea la fel de plauzibile sau de neplauzibile dacă ar fi transformate pentru a afirma exact opusul. Unde erau atunci faptele? Dovada extrasă din lumea reală care să transforme aceste enunțuri profetice ale unui filozof moral, aceste revelații, într-o știință?
Sacred place, a boy and a man with a sorrowful face, tortured yet faithful to God's command to take the life of his son in his own hands. God will provide a lamb to be offered up in your place, a sacrifice so spotless and clean to take all your sin away. Here's wood and fire, where's the sacrifice? The questioning voice and the innocent eyes, is the son of laughter who you've waited for to die like a lamb to please the Lord. God will provide a lamb to be offered up in your place, a sacrifice so spotless and clean to take all your sin away. A an accepted choice. A rush of wind and an angel's voice. A ram in the thicket, caught by his horns. And a new age of trusting, the Lord was born. 'Cause God has provided a lamb. He was offered up in your place. What Abraham was asked to do, he's done. He's offered his only son. What Abraham was asked to do, he's done. He's offered his only son.
Marx a dat dovadă de o atitudine ambivalentă față de fapte, ca de altfel și față de filozofia lui Hegel. Pe de-o parte, a petrecut decenii din viață recoltând fapte care s-au concretizat într-o sută de cariete uriașe. Acestea erau însă fapte care se găseau în biblioteci, fapte din documente oficiale. Genul de fapte care nu-l interesau pe Marx erau faptele care se cereau descoperite prin studierea, cu ajutorul propriilor ochi și urechi, a lumii și a oamenilor care trăiau în ea. Marx era un șoarece de bibliotecă desăvârșit și incorigibil. Nimic din lume nu l-ar fi scos afară din bibliotecă și din birou. Interesul lui pentru problema sărăciei și a exploatării data din toamna anului 1842, când, la 24 de ani, a scris o serie de articole despre legile care guvernau dreptul țăranilor locali de a aduna lemne. Conform celor afirmate de Engels, Marx i-a spus că, citez, studiul său asupra legilor privind furtul lemnelor și investigațiile sale asupra țărănimii din Moselle i-au mutat atenția de la simpla politică la condițiile economice și deci la socialism. Am încheiat citatul. Nu există însă nicio dovadă că Marx ar fi vorbit efectiv cu țăranii și cu proprietarii de pământ și că ar fi studiat condițiile la fața locului. A scris din nou în 1844 pentru un săptămânal financiar un articol dedicat situației țesătorilor din Silesia. Nu a fost însă niciodată în această zonă, nici nu a vorbit vreodată, după câte știm, cu vreun țesător. Ar fi fost un lucru foarte neobișnuit pentru el. Marx a scris toată viața despre finanțe și industrie, dar nu a cunoscut decât două persoane care să fie avut vreo legătură cu procesele financiare și industriale. Unul era un unghi al său din Olanda, un om de afaceri prosper, care a creat ceea ce avea să devină într-o zi o vastă companie electrică, și anume Philips. Concepțiile unchiului Philips asupra întregului proces capitalist ar fi fost foarte bine documentate și interesante dacă Marx s-ar fi ostenit să le analizeze. Însă el nu l-a consultat decât o singură dată în privința unei chestiuni tehnice legate de marea finanță și, deși l-a vizitat de 4 ori pe Philips, vizitele nu aveau ca obiect decât afaceri strict personale legate de averea familiei. Cealaltă persoană în temă era chiar Engels. Marx a refuzat însă invitația lui Engels de a-l însoți într-o vizită la o filatură de bumbac și, după câte știm, Marx nu a pus niciodată piciorul în vreo filatură, fabrică, mină sau orice alt loc de muncă din industrie. Dar ceea ce este încă și mai izbitor este ostilitatea lui Marx față de tovarășii săi revoluționari care aveau o experiență de acest gen, adică muncitorii care căpătaseră conștiință politică. A întâlnit pentru prima dată asemenea oameni în 1845, când a întreprins o scurtă vizită la Londra și a participat la o întrunire a Societății de Educare a Muncitorilor Germani. Nu i-a plăcut ceea ce a văzut. Acei oameni erau, în cea mai mare parte, muncitori calificați, ceasornicari, tipografi, cizmari. Liderul lor era un pădurar. Erau autodidacți, disciplinați, solemni, bine crescuți, foarte antiboemi, nerăbdători să transforme societatea, dar moderați în privința pașilor practici pe care trebuiau să îi urmeze pentru a-și atinge scopul. Nu împărtășeau absolut deloc viziunea apocaliptică a lui Marx și, mai presus de toate, nu foloseau în vorbire jargonul academic. Marx i-a privit cu dispreț. Carnea de tun a revoluției, nimic mai mult. Marx a preferat întotdeauna să se asocieze cu intelectuali din clasa de mijloc asemenea lui. Când Engels a creat Liga Comunistă, ca și atunci când au pus amândoi bazele internaționalei, Marx s-a asigurat că socialiștii din rândurile clasei muncitoare să fie eliminați din toate posturile cu oarecare influență și să facă parte din comitete doar ca simpli proletari statutari. Motivele sale țineau în parte de snobismul intelectual, în parte de faptul că oamenii cu o reală experiență a condițiilor din fabrici tindeau să fie ostili violenței și favorabili îmbunătățirilor modeste, progresive. Aceștia erau, pe drept cuvânt, sceptici în privința revoluției apocaliptice pe care Marx o susținea ca fiind nu doar necesară, ci și inevitabilă. Unele dintre cele mai veninoase atacuri ale lui Marx erau îndreptate împotriva unor astfel de oameni. Așa că, în martie 1846, la Bruxelles, în fața participanților la o întrunire a Ligii Comuniste, el l-a supus pe William Waitling la un fel de proces. Waitling era fiul sărac și nelegitim al unei spălătorese. Nu a cunoscut niciodată numele tatălui său. A fost ucenicul unui croitor și autodidact, prin muncă cinstită și grea, ajunsese să-și câștige numeroși adepți în rândul muncitorimii germane. Obiectul procesului era acela de a insista asupra corectitudinii doctrinei și de a elimina orice exponent înfumurat al clasei muncitoare care a lipsit de formația filozofică pe care Marx o considera esențială. Atacul lui Marx la adresa lui Waitling a fost extrem de agresiv. Acesta era vinovat, susținea Marx, de a fi condus o rebeliune în absența unei doctrine. Lucrul ar fi fost foarte bun în barbara Rusie, unde poți constitui sindicate victorioase cu tineri proști și cu apostoli, însă într-o țară civilizată ca Germania ar fi trebuit să fie clar că nimic nu se poate obține fără doctrina noastră. Și apoi, dacă încerci să influențezi pe muncitori, în special pe muncitorii germani, fără a dispune de corpusul unei doctrine și de idei științifice clare, atunci ajungi doar să faci jocul găunos și lipsit de scrupule al propagandei, ducând în mod inevitabil, pe de o parte, la instalarea unui apostol inspirat și, pe de alta, la unor măgari care să-i asculte cu gura căscată. Acestea erau cuvintele lui Marx. Waitling a răspuns că nu devenise socialist pentru a învăța despre doctrine întocmite într-un birou. El vorbea pentru muncitori adevărați și nu avea ce să spună punctului de vedere al simplilor teoreticieni care erau departe de lumea dureroasă a muncii adevărate. Faptul, a spus un martor ocular, l-a înfuriat atât de rău pe Marx, încât a lovit atât de violent cu pumnul în masă că lampa s-a cutremurat. Sărind din picioare, a strigat: "Ignoranța nu a ajutat încă pe nimeni." Întrunirea a luat sfârșit cu Marx străbătând camera în sus și în jos, pradă unei furii violente. Acesta a fost modelul unor atacuri ulterioare, îndreptate atât împotriva liderilor de origine muncitorească, cât și a oricărui alt tip de lideri care se bucurau de numeroși adepți în rândurile muncitorilor și care propovăduiau nu revoluția doctrinară, ci soluții practice pentru probleme reale privind munca și salarizarea. Deja cred că putem sesiza un anumit tip de intelectual din clasa de mijloc, un tip intolerant, un tip care crede în idei și ale cărui idei sunt profund intolerante. Acel tip de intelectual foarte periculos, care a construit un sistem ușor de asimilat, ușor de înțeles și tocmai de aceea a fost periculos pentru cei care nu i-au înțeles consecințele finale. Dar, ca să înțelegem pe Marx, trebuie să mai zăbovim puțin asupra personalității sale și asupra scrierilor sale pentru a înțelege răul pe care acest intelectual l-a produs omenirii. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!